Hei og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Så jeg har jo flyttet fra et rekkehus til en leilighet i 9. etasje. Og i natt, så altså det en av de jævligere oppvåkningene jeg hadde på en stund. Jeg våkner klokka 3-tida av at brannalarmen går. Og det jo relativt stressende snakk i seg selv. Og jeg og fruen sprett opp og skjønner selvfølgelig hva som foregår. Rick og Morty, overraskende avslappet. Jeg mener, det her typer som lager et helvetes liv. Bare Sander kommer inn i stua, så ser de helt vild. Men her var det altså en beundringsverdig groggy, og lå bare rett ut mens vi sprang ut i gangen og prøvde å forstå hva faen som skjedde. Og vi har jo som... Ja, så vi bare prøvde å trykke av alarmen, og så gikk den faktisk av, og da tenkte jeg, ok, hva faen foregår? Og så er vi jo i fucking toppetasjen, det er langt ned. Og Sande kommer ut, og så har vi sånn brandtavle rett ut for inngangen, så heldigvis klarer liksom å samle oss etter hvert og gå og se hva, og så ser vi at, ok, det er ikke våres leilighet, det er i 6. etasjen at alarmen har gått. Og da står det liksom spesifisert hvordan rom det er, og så jeg bare blir sånn, hvis det var brann, og man er jo ikke helt på fucking stasjonen for å si det mildt. Men jeg tenkte, hvis det er brann, så kunne man vel ikke slått av alarmet på den måten, og hvorfor ringer ikke ut i gangen? Jeg klarte liksom ikke helt å skjønne hva som skjedde, så jeg bare gikk ned i 6., og det er ingen folk der. Jeg går bort til den aktuelle leiligheten, og jeg hører ingenting som skjer der. Jeg ser ut vinduet, for jeg tenker, begynner folk å samle seg? Det er klart, man burde jo bare springe ut, selvfølgelig. Men samtidig, klokka 3 på natta, det er vinter. Og, ja. Så jeg stekker høyet ut av verandaen for å se om folk begynner å samle seg ned. Det står ingen der. Eller det står en fyr. Nå ryker jeg, så vidt jeg kunne se. Som er, hei, har det her en sammenheng? Hvem faen vet? Og det går i stund, og så ser jeg bare bort i horisonten, bort på motorveien, helvetes masse blålys. Og da skjønner jeg, det her er brannvesenet jeg ser på vei. Så de kommer ned og parkerer utfør, og jeg ser at de springer ikke automatisk ut av bilen, og det virker som det er ganske rolig. Men jeg kan ikke, man kan ikke gå og legge seg, før man har funnet ut hva i faen som foregår. Så etter litt om og menn, så vandrer jeg ned i 6. etasjen igjen, og da er døra til denne leiligheten åpen, og der er en relativt fortvilet fyr som bare sier at, hei, det her er falsk alarm, jeg prøvde å slå av. Brannvesenet står og knoter med branntavlene i de 1. etasjen, og da skjønte jeg at, hei. Og jeg ville tro at det her er jo, en brannutrykning koster vel ikke ingenting for fellesutgiftene. Så faen vet, men... mens jeg sto der og var forbarnet, så tenkte jeg, ja, det er jo bra. Det er jo bra at systemet funker. Samtidig, hvis det er falsk alarm, betyr det at systemet funker? Jeg aner ikke. Men det er jo ikke så lenge siden vi har flyttet inn. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har tid til å prioritere noe så grunnleggende fornuftig som å sette seg inn i hvordan fungerer egentlig det brannsystemet. Men i hvert fall, det gjorde jo at det fant ikke så lett å sovne igjen etter det. Du blir ganske gira. Ganske stresset. Du våkner fort. Ja, kanskje det er det man burde ha som vekkeklokke. Men faen vet. Ellers så fikk jeg skikkelig mestringsfølelse i går. Eller, jeg gjorde egentlig ikke det. Men jeg har en sånn lydplanke. Og jeg vet ikke hvordan oppsettet var der vi bodde før, men... Jo, da hadde jeg i stua så hadde jeg bare platespilleren og så høyttaleren, og så hadde jeg bare TV-en koblet til stereoanlegget, for vi hadde liksom en sånn TV-stue oppe i 3. Og der hadde den der lydplanken og subwooferen og alt det der opplegget. Men nå må det samles i stua, og så er det ikke plass til både platespilleren og lydplanken på det bordet. Så jeg hadde kjøpt noen sånne for å henge lydplanken opp på veggen. Virkelig ikke noen kompliserte saker, bare to sånne, kan man kalle det, to hanker som man setter i veggen. Så jeg begynner å sende melding til Kevin, som har hengt opp alle TV-ene mine, og bare, du, funker den her skruen til det, og jeg burde bruke en sånn skru, og så skal jeg begynne å få det her i fuckings vater. Og jeg bare tenker sånn, hva er oddsen for at det her går bra? Men på et eller annet vis, ikke bare, jeg vil si 100% i vater är fanskapet. Så jag tog ett bild och sände det stolt till Kevin och då svarte han, den mästringsfördelsen du har nu, den kan du bara nyta. Och jag bara, fuck. Jag bara skippar mästringsfördelsen, rätt och slett. Men det fördes bra. Och det är ju såklart piece of cake och null fuckings jobb för de flesta. Men jag är väldigt lite praktisk anlagd. Eller jag begynner faktiskt att lura på vissa bara gör praktiska ting lite oftare. Jag menar, får du te på ett eller annat vis. Samtidigt ska det sägas att jag tog ner tvn i gamla stua, så jag att jag hade ju klart att hänga upp så jag ville ha den på fjärde försök. Det var mycket håll i den vägen. Men fanskapet är sålt. Så hur nöjd är det? Det här blir en rask och effektiv episode fördi jag ska jag ska till Drammen idag och ha sista genomkörning av showet mitt och så ska jag filma det imorgon i Jakobkirken. Och på vad det idag var det igår, jag tror det var igår, så fant de ut att de hade liksom sett på vad fan ska man kalla det? Planlösningen, tegningen, whatever, hur man ska placera publikum. Och så poängen är, vi la ut 20 extra biljetter till värsta showen. Det är ett show 18.30 och ett 21.30. Och det är möjligt det är någon biljetter igen till någon i showen. Så där vet dere det, hvis dere hører det här i tide. Och skulle få lyst att vara med på forevigjøringen av Apokalyke i Jakobkirken. Jeg tror det blir jævlig fett. Jeg gleder meg i hvert fall. Ja, eller gör man, klär man sig. Det är lite spänt. Det är helvetes mycket folk på jobb. Satan för ett crew och ett upplägg. Och ja, det här... Ja, den här filmen har kostat pengar. Så vi får se. Nu tjänar man heldigvis in något på rätt slett bara på biljettsalget och allt det där. Men nej, jag bör naila det, för att säga det sånt. Men jag har rest runt med den här showen i ett år nu. Och det sett. Jag satt faktiskt och gick igenom setlista rätt för att jag satt mig ner här och fjärnade de tingarna jag tagit ut. Och, ja, det är ganska mycket grejer. Så egentligen så borde jag bara... Jag leka med tanken på att bara samla ett par kamera. Och så bara samla ett par kamera. Ta och filma ett show. Bara på en helt enkel måte med ett par kamera. Och så... Hvis du är typen som gör sånt bara för historien sin del, rop ut. Jag kunde tänka mig gjort det i, ja, om jag finner en av de små klubbarna i Oslo eller ett eller annat. Och så bara filma den. Det är säkert en, jag tror det är en halvtimme materialet som cirka som är i löp av turnén. För det som sker är ju självklart att vitsa byggs ut, blir längre, blir bättre, ting blir tajtare. Men det betyder också att man måste fjärna en del ting som inte dött kött, för jag kan stå inne för allt. Alltså allt material jag gjorde på premiera var bra grejer, men det är en del bra. Det är en del fina ting som måste klippas bort, för jag måste hålla. Jag kan inte, det är två show och då kan jag gå något särskilt över en och en halv timme per filming. Så bara filma ett show på en liten klubb där jag gör allt det materialet som jag klippt bort, så jag kan få det ut också. Det hade varit checkt på ett annat tidspunkt. Men först la oss få naila den här filmingen av själva showen. Jag glömmer, jag gör det. Det blir hyggeligt, men det är ju lite extra press. Men det här blir ju, vad blir det här? Det blir show nummer kognitiv ekko 5. Det blir femte showet filmet. Ja, det är sjätte soloshowet och det femte filmet, för jag fick aldrig filma det dag showet. Det ligger på Spotify, hvis du har lyst det. Det høres ut som jeg måtte... Jeg vet ikke noe vits. Jo, det var noe snakk om noe gifte... Eller kanskje det var en firmajobb. På et eller annet tidspunkt så måtte jeg i hvert fall lide meg gjennom et spor fra det der dagshowet. Og det høres virkelig ut som jeg på cola på det opptaket. Jeg ikke det. Jeg bare ekstremt energisk. Jeg husker faktisk at jeg var ganske forkjølt og døva det ubehaget med vodka. Det var mye bra materiale på det dagshowet også, så jeg skulle gjerne hadde filmet, men sånn er det nå en gang. Så uansett, derfor kommer jeg til å holde det her ganske så tøyt. Ellers hadde jeg jo, jeg nevnte i forrige episode at jeg klikket på kundebehandleren på posten. Jeg gjorde opp for den dårlige karmaen her om dagen, for da skulle jeg nordlig hadde sånne tre for to salg. Og Nordli altså på et eller annet tidspunkt, I likhet med det meste andre her I verden. Så jeg vet ikke hvordan det på det illegale markedet. Har drugprisene gått opp I tråd med matprisene og priser for øvrig? Jeg aner ikke, men plutselig ble bøker så jævlig mye dyrere. Så jeg hadde jo brukt Book Depository bestandig, trofast for meg I 10-15 år, og så la jo dem la ned. Så vidt jeg husker, jeg tror vel det som skjedde, ja. Og da begynte jeg å bruke det Ad Libris, whatever. Men de har bra utvalg på ja, hva en slags sære sakprosa ting jeg har lyst på. Og så fant jeg ut at Nordli har jo faen meg, og særlig den Nordli-butikken I Universitetsgata, sikkert fordi det mye studenter som der, de har mye bra greier. Så jeg har vært innom der et par ganger. Men Nordli hadde, her poenget mitt, Nordli hadde en 3-for-2 greier. Altså, kjøp 3, betal for 2 bøker. Hvor du rett og slett bare legger inn alle de som... ja, det blir vel sånn at du får den billigste av 3 bøker gratis. Jeg vet da faen, men uansett, jeg bestilte vel... Jeg tror 12 bøker. Og tenkte ikke på at, liksom, da tenker jeg, ja, da bestiller jeg 12 bøker fra Nordli, da får jeg vel en stor pakke, det hyggelig. Da blir jeg jo nostalgisk, det blir jo som back in the day når man bestilte fra Amazon, og så fikk du alt samlet. For Book Depository sendte bestanden I bøkeren en og en. Men uansett, jeg får ikke en stor pakke med 12 bøker, jeg får 12 individuelle pakker. Og det begynner jo bare å samle seg opp på posten her. Og til slutt så det sånn, ok, nå alle kommet. Så jeg var sånn, ok, jeg venter til kvelden. Det her blir å ta I stund, regner jeg med. Men samtidig, hvor komplisert det egentlig? Jeg skriver ned alle de hentekodene. Det jo 4, 2 bokstaver, 2 siffer. Jeg skriver bare ned alle dem på en liste. Og så går jeg ned på posten. Og det begynner greit nok. Jeg forklarer det. Jeg prøver liksom å være morsom og si, jeg tror jeg skulle få en pakke, men her 12. Men jeg prøvde å understreke gang etter gang at det her det 12 bøker. Så alle pakkene mer eller mindre likens. Det samme avsender, det bøker. Det gidder ikke dama å høre på eller ta inn over seg. Så hun begynner å se på enorme pakker, minipakker. Jeg prøver å rope, hei, det bare bøker. Så hva enn som innenfor samme jævla format og ser ganske likens ut. Hun gir totalt faen I det. Så hun endte, og så hun begynner med å hver pakke å finne, så går tilbake og legger den på disken. Og jeg med meg en svær jævla bag, så jeg begynner å pakke opp I. Og kan det gå som planlagt? Kan det gå smertefritt for seg? Selvfølgelig ikke. Hun holder på, det begynner selvfølgelig å bli kø bak meg. For det tydeligvis andre som har tenkt at 8-9-tida på kvelden en bra tid å endte pakke på. Og til slutt så det sånn, sånn var det, når hun stod og gikk igjennom og skrev inn alle de hentekodene, for de skriver jo inn alle, og så får hun ut en lappe med alt, så var det en som ikke var der, den var sendt til Tøyen, en eller annen uforståelig grunn, jeg vet da faen, postens, hva det heter, postens veier gjør han sakelig. Så en av dem feilsendt til Tøyen, sier ok, da det greit, da det 11 pakker, jeg skal ha 11 pakker. Og når hun har hentet 9 av dem, så sier hun, nei, men det ene jeg ikke finner, Så jeg bare, det jo I så fall 2 du ikke finner, for jeg har fått 9, og det skal være 11. Og da blir jeg jo veldig forvirret. Og så, I tillegg så har jeg da selvfølgelig, 2 pakker te, som de pakkene jeg ikke fikk levert her, fordi det fuckings kuksugerne fra posten faen ikke gidder å ringe på helvetes jævla drittfolk. Hør forrige episode hvis dere lurer. Men de 2 ligger jo også I posten-appen. Så på et tidspunkt så sier hun, kan jeg bare få se appen din? Og så jeg bare, ja, og så gir jeg den uten å tenke på at det ligger 2 pakker der som hun ikke skal hente. For etter hvert som hun har liksom hentet dem, så forsvinner de I appen, og da har jeg fått dem. Og da kommer hun plutselig med en av det er fucking bokhylle, det greie. Og jeg bare, nei, den skal jeg ikke ha. Jesus, den skal jeg ikke ha, den skal jeg hente senere. Det blir jo forvirret. Jeg bare, det der jævlig tung, jeg må ta dem senere. Nå vil jeg bare ha bøkene. Jeg vil ha de pakkene jeg skrev ned på den jævla lappen, ikke sant? Men jeg begynner ikke sånn. Jeg klarer oppriktig å holde meg rolig, for jeg synes synd jo. Fordi det nå er ting off the rails. Nå det bare å holde seg fast. Og greia at jeg kan ikke bare ta de pakkene jeg har fått og si sånn, nei, men da kommer jeg tilbake senere. Bare, fordi nå de utregistrert I appen, så da kan jeg nå komme tilbake med. Og jeg vet jo ikke hvilken pakke jeg har fått. Jeg har jo bare gjett henne det jævla, ja, dere skjønner. Så hun blir forvirret av at det to pakker jeg mangler. Så jeg bare, det 11 bøker. Det de her. Så til slutt så måtte jeg måtte låne, det var en fyr som stod med siden av meg og skrev etter henne. Jeg måtte låne pennene hennes og stryke ut den pakken som var, fra, som var havnet på tøyen. Så jeg sier, her er 11 pakker. La oss fokusere på det her. Full fokus nå. Alle er bøker. Du ser, jeg har fått 9 pakker. Alle ser likens ut. De to andre ser også sånn her ut. Det samme avsender. Vær så snill og heng med meg nå. Og til slutt så måtte jeg bare ta ut alle pakkene som jeg hadde fått. 9 pakker opp av baggen. Det fuckings kø. Nå det 5-6 stykker bak meg. Og begynner å bli stresset, men holdt seg relativt bemerkelsesverdig rolig. Det som også var imponerende, var at det var 3 andre på jobb. Det er post i butikk. 3 andre. Og ingen av dem gjorde noe for å hjelpe. Og en kom bort og spurte hva som skjer. Og bare, nei, jeg finner ikke pakket. Og så forsvant 2. Nei, for alle. Gud forby at du tar deg av noen av de andre kundene. Det skulle tatt seg ut. Så jeg må opp med alle pakkene, og så må hun skanne dem og stryke dem av. Og når hun skanner en av dem, så sier hun, den er ikke på lista mi. Jeg bare, det må den da, fuckings være. Jeg mener, per definisjon må den jo være det. Det står jo mitt navn, avsenderen Nordli, det må, hva er oddsen for at det dukket opp en ekstra pakke til meg fra Nordli, som ikke er riktig, altså, egentlig når jeg tenker tilbake på det, så er det overraskende at jeg har klart å holde meg så kokrolig. Men det er fordi, hvis du noen gang hadde en, Jeg har jobbet i posten, for faen. Og hvis du noen gang har hatt en situasjon som oppstår hvor du blir jævlig stresset, så hjelper det faen ikke hvis kunden også begynner å styre. Så jeg får ut alle, og til slutt så finner vi, hun er sånn, den er ikke der, jeg må begynne å se på lappen, jeg bare, det er den, stryk av den. Og på et eller annet mirakuløst vis, plutselig så var det akkurat så fuckings Gud selv slo et lys ned i skallen hennes. Og hun bare gikk bak, og hentet 2 pakker. Jeg bare, men se der! Der er jo faen, nå har jeg jo 11 pakker. Nå har jeg jo alt jeg fucking streng. Så jeg sa, tusen takk for hjelpen. Det ordnet seg til slutt. Og da begynte hun, skal du ha de 2 andre pakkene som de store pakkene? Jeg bare, nei, drit i det. Nå gir vi oss mens leken er god. Jeg tør ikke tenke på hva som kommer til å skje hvis jeg spør om å få 2 pakker til. Nå er vi i mål. Takk for hjelpen. Jeg pakket ned. Og det skal sies, jeg så på de, nå er det vel en 6-7 stykker som sto bak meg i kø. Det var ikke et stykk blikk, det var ikke ei pusting, det var ingen som stod og så på klokka. Det var en særdeles tålmodig gjeng. Som sikkert betyr at jeg flyttet til et nabolag hvor folk ikke har shit å gjøre. Det er derfor de henter en klokka 8 på kvelden, de har akkurat våknet. Og velsigner dem for det. Så det ordnet seg. Og jeg holdt meg rolig, jeg var ikke et rasshold. Fordi jeg kan klikke på kundeservice, men igjen, det var hennes feil. Det var hun som var nedlatende, det var hun som begynte å nærmest lyge om hva som er kutyme for sjåfører. Men noe her var bare, ja, ting kom litt ut av kontroll. Det burde ikke være uoverkommelig å hente 11 pakker. Men, jeg tror det var den ene på tøyen som gjorde at alt gikk til helvete. Så, ellers, en annen bablom. Jeg pratet i Patreon-episoden om, jeg har snakket en god del om liksom folk som man likte. Det her er jo særlig etter pandemien at det her har skjedd, men folk som man likte, folk som man respekterte, som bare har tiltatt totalt og blitt nærmest ugjenkjennelig. Ikke bare ideologisk, men moralsk. Matt Taibbi er jo et eksempel som plutselig skulle søke ny jobb oppe i rassholdet på Elon Musk. Glenn Greenwald er en annen kar nå som bare er, ja som sagt, ugjenkjennelig. Og det jeg nevnte i Patreon-episoden er at Glenn Greenwald gikk ut og sa at det, på denne System Update heter vel denne YouTube, eller han er vel egentlig på Rumble selvfølgelig, men da sa han i hvert fall, det var et klipp på YouTube hvor han sier at Navalny er helt utkjent i Russland, ingen vet hvem han er. Og det er sånn, jeg nevnte ikke det i Patreon-episoden, men poenget burde jo vært, ok, for det, her, ja, det fant vi ut etterpå da, men Navalny er helt utkjent, han er ikke noen trussel mot Putin. Og likevel så har Putin nekta at Navalny skal få ha en offentlig begravelse. Merkelig. Nekta Navalny en offentlig begravelse. Og det jeg burde tenkt på som motsvaret til Glenn Greenwald sin påstand om at Navalny er helt utkjent og ingen trussel mot Putin, er at hvorfor i faen sender Putin politiet ut for å banke opp sørgende folk som legger ned minneblomster til Navalny? Er det fordi han er helt utkjent? Fordi han ikke er en trussel? Ok. Veldig merkelig. Og hvordan Glenn Greenwald klarer, fordi jeg innbiller meg jo at han vet bedre. Det er da man liksom, det er evinnelige utfordringer på at man ikke vet hva folk vet. Er det her ren økonomi for deg, eller har du havnet i et selskap som helt hinsides fucked up, og den likestillingen den ene, og det har du hørt så mye av bare. Det selvfølgelig en ting, å likestille, eller å dra i sammenligning mellom, ja, det hyklerske av USA, og kritisere Putin-regimet for å gå etter opposisjonspolitikere. Altså, ok, på hvilken måte gjør de noe tilsvarende i USA? Er det at Trump har litt legale problemer? Ja, det har jo Biden også hatt, så jeg skjønner ikke det argumentet, og så har jeg hørt det på Tim Dillon sin podcast. Han sammenligner det her med Julian Assange-saken, og igjen, den er jo ikke sammenlignbar, men greit nok. Det er klart hvis du skal prate om at Putin dreper, og hva heter hun, Politkovskaya, hun er jo bare en av mange journalister som har, regimekritiske journalister som har blitt drept, hun ble drept for nærmest faen meg 20 år siden. Og, men uansett, det er jo ikke det samme som Assange-saken, men jeg skjønner jo, det er det minste i sammenligning du kan gjøre uten å være helt fuckings, uten å være helt fuckings tomrom i skolten. Jeg synes jo behandlingen av Assange er helt jævlig, men meg bekjent så har ikke regimekritiske journalister i USA blitt skutt i sin egen trappeoppgang enn så lenge. Hvem vet hva som skjer etter 2024? Men poenget mitt er vel bare at dette er den type sammenligning jeg ville gjort garantert for 10 år siden, som jeg nå er litt mer var imot. Man kan være kritisk til amerikansk utenrikspolitikk, det amerikanske imperiet, og samtidig anerkjenne at på hjemmebane så er det ikke sammenlignbart med det som foregår i fuckings Moskva. Ja, ingen stor fan av det som foregår i Washington, nødvendigvis. Men enda mindre fan av det som foregår. Oi, her skjedde det et eller annet på i fordøyelsessystemet. Øvre del av fordøyelsessystemet. Uansett, en annen interessant sak. Jeg vet ikke hvor mye oppmerksomhet den fikk i Norge, men han kan hete Aaron Bushnell. 25 år gammel, var vel, hva han var for noe? Altså, hvis jeg tror han var, for han var i militæret, altså aktiv, hva heter det? Han var ikke en eks-militær, han var en nåværende militær. Jeg tror det, han var ikke Air Force eller noe. Ja, uansett, han er fyren, 25 år gammel, filmet seg selv når han satt fyr på seg utenfor den israelske ambassaden i Washington. Og det begynner jo med at han sier, det ligger jo en video ute, at han sier, jeg vil ikke være medskyldig i folkemord. Og så etter hvert går det, forståelig nok, når flammene begynner å slå seg løs, så går det forståelig nok over i mer uforståelig, eller uforståelig, mindre verbale ytringer, smerteskrik. Helt jævlige saker. Og ropte Free Palestine og alt det der. Ikke, han ropte ikke From the River to the Sea. Da tror jeg det her hadde blitt brukt. Da denne her saken får enda litt mer oppmerksomhet. Men det jeg tenkte på, jeg hørte på Robert Wright sin podcast. Jeg liker den. The Wright Show heter den vel. Eller Non-Zero podcast. Jeg husker ikke. Den har skiftet navn. Men i hvert fall, han og psykologen Paul Bloom, som jeg liker veldig godt, de har diskutert denne saken. Så var det liksom spørsmålet, er du per definisjon mentalt syk hvis du gjør noe sånn? Og de var faktisk litt frem og tilbake og litt uenige på det her. Men det poenget som Robert Wright tok opp, som jeg synes var veldig godt, var hvorfor brant han seg ikke foran, hvis han har gjort det her foran det hvite hus? Altså, hvis du leter etter symboleffekten, ikke sant? Fordi det er jo på et eller annet vis, altså jeg er veldig ambivalent syn på det her, men hvis du gjør det her, og virkelig tror at du kan utgjøre en forskjell, for Paul Blum sitt argument var at, ja, men hvis du tror at det har sett fyr på seg selv, kommer til å stoppe Gaza-krigen, så er du vel per definisjon ikke helt på stasjon. Det her er jo mine ord da, men det var jo argumentet hans. Og jeg klarer ikke helt å kjøpe det, fordi det er jo masse små, det blir jo en sånn, altså du venter jo på en sånn synergieffekt, det er jo små protesthandlinger, kan jo plutselig få uante konsekvenser. Det var et eller annet eksempel jeg husker jeg leste en gang om Vietnamkrigen, hvor det var noen mødre mot krigen som hadde stått ute i sneen, 5 stykker demonstrert, og folk hadde bare sett på dem som ynkelig, og så var det en om det var en i Nixon-administrasjonen eller noe, som hadde sagt at i ettertid, når de hadde hatt noen avveininger om Vietnamkrigen, så hadde han tenkt på de der damene, og det hadde påvirket han. Uansett, det var et eller annet sånt, det er jo en anekdotisk greie, men det er jo ikke, per definisjon sinnssykt å tenke at små protesthandlinger kan få store konsekvenser, for det kan det jo. Det klassiske eksempelet er jo han som startet den arabiske våren med å sette fyr på seg, det var vel i Tunisia, uten at jeg noen gang hørte noen påstå at han var mentalt syk av den grunn. Utover hvis det er religiøse overbevisninger. Men jeg blir usikker, men poenget er jo, hvis du virkelig vil at det her skulle få potensielle konsekvenser, gjør det foran Det Hvite Hus. Ja, men hvis han satt fyr på seg selv, en aktiv, igjen, en nåværende militær som har da per definisjon stor respekt i USA, sett fyr på seg selv og roper at han ikke vil være med. Fordi det som jeg henger meg opp er jo... Og det prater han ikke om i den Robert Wright-podcasten, men han sier jo at han ikke vil være medskyldig i folkemord. Da gir det jo ikke noe mening, egentlig, å brenne seg selv foran den israelske ambassaden. Da burde du jo virkelig gjort det foran Det Hvite Hus, for da tar jo du ansvar som en amerikansk statsborger. Og argumentet er jo da selvfølgelig at det her kunne ikke foregå, og god grunn til å tro at det er sant, det her kunne ikke foregått uten, altså det som foregår på Gaza kunne ikke foregått uten godkjenninga til amerikanske myndigheter, og våpensalg og diplomatisk støtte og alt det der. Det stemmer nok. Men hvis du vil ha de konsekvensene, så burde du kanskje ha tenkt mer igjennom det. Det skal også sies at Aaron Bushnell vokste visst nok opp i en form for kristen sekt som hadde veldig mye fokus på at du må tenke utover deg selv og ja, tilsynelatende noble idealer. Så man får jo aldri vite, men det å sette fyr på seg selv, det har ikke skjedd før. Det har skjedd før, som sagt, du hadde han i Tunisia og startet den, jeg tror det var Tunisia, men som startet den arabiske våren. Rage Against the Machine-kovret, jeg mener kovret til den første Rage-plata er vel en ikke en buddhistisk munk som setter fyr på seg selv i protest mot Vietnamkrigen, tror jeg. Men det er i hvert fall, det er både trist, men også sånn moralsk interessant. Ja, om det får noen konsekvenser. Tviler. Jeg mener, jeg bare inne på CNN, og det er US Airmen dies after setting himself on fire outside Israeli embassy in Washington. Jeg vet at New York Times også heller ikke i overskriften nevnte hvorfor han gjorde det. Det er klart, det ligger jo litt mellom linjen når det er den israelske ambassaden. Uansett, det siste jeg ville, altså, det er, hva man skal kalle det? Jeg koiner nok ikke et ord nå, men krigsfluensere. Jeg har en ny bit til, som jeg sparer til neste show. For jeg regner med at Israel og Palestina, hvis Israel og Palestina ikke er aktuelt når jeg setter opp min neste soloshow, så har det skjedd et eller annet jeg ikke tør tenke på. Men det er noe med hvordan IDF, altså det israelske militæret, faen meg, livestreamer. Altså, de legger ut ting på TikTok som faen meg er, uansett hvordan du snur og vender på det, uansett hvor mye forståelse og sympati du kan ha for hevnimpulser etter 7. oktober-angrepet, det her er horrible ting. Liksom når noen klær seg ut i dinosaurkostyme og filmer at de bare jevner i boligblokk med fuckings... Ja, det er flere sånne videoer hvor de danser, TikTok-danser før de sprenger et helt eller kvartal. De har liksom rigget et helt kvartal med eksplosiver, og så sprenger de det. Og så er det selvfølgelig sånne horrible ting som en israelsk soldat står og sier ting som, og de lurer på hvorfor det ikke er noe utdanningssystem i Gaza. Det er vel fordi vi mestet en liten bombe på skolen deres, og så filmer han bomba. En annen video, jeg så hvor den var på vei umiddelbart, hvor det står en israelsk soldat og banker på i døren, og så bare, hø, er det ingen hjemme? Og så zoomer de ut, og så ser du at det er bare i døren som står der. Resten av huset er bomba bort. Aha, gøy, selvfølgelig. Sinnssykt morsomt. Men det er så mange eksempler på det der, og det er altså et overmot når du driver og dokumenterer det her. For det er en ting at det ikke er skam involvert, men du tar det til det neste nivået. Du er faen meg offisielt stolt av det du holder på med. Og det er ikke det at ikke det er, du kan være heroiske, men altså det her er på et annet nivå. det här är liksom honing av en nedkämpa civilbefolkning. Och det är ja, det är oförståeligt att någon unge människa med extrem samvittighet tänker att jag vill inte vara medskyldig i det här fanskapet. Bara tänk igenom hur du sätter fyr på dig själv för fan. Det är allt jag ber om. Så jag måste komma i duschen och så måste jag komma och gå. Ska vi se. Ja, jag har någon tips helt på. Så det är fan men nöjaktigt på halvtimme nu. Hur proffs är det här? Hur jävla proffs är det? Det ska sägas att du har gjort stand-up i fan med Karabiner. Jag är inne i mitt 22 år som komiker. Så är det tror jag med. Så jag kan skriva setlist och bara vite nästan utan att tänka över det. Så cirka hur långt det är. Varför visst det materialet du har gjort är lite större. Men selvis det nya ting så vet du. Du vet sån cirka. Hur lång tid det kommer att ta. Utan att jag ska påstå att jag visste att det här kommer att bli nöjaktig en halvtimme. För det är icke lika genomtänkt. Uansett, ett par tips på slutet. Par skivor. Här har jag någon fucking knalltips. I forskjellige genre. Enten du liker det lite hardare eller du liker det melodiöst. Och ja, eneste likhetspunkt är väl att det musik i en mörkare sinnstillstånd en alla lika. Men oavsett, den nya skivan Counting Hours, The Wishing Tomb. Det här är ett finsk band som har uppstått utav asken. Ser man det på norsk? Ja, det har uppstått, det är två stycken från ett tidigare band som heter Rapture, som jag var ärlig om att jag inte var känt med. Men jag är väldigt känt med melankolsk, finsk, tung stämmer mellan rock och metal. Någon kallar det sån melodum och då är liksom melody alltså melodiös doom. Då så lite death metal vokal till tider, men först och främst är bara det här, visst du liker Katatonia. Jag såg en anmälan så att det Dawn of Solace blev nämnt som ett referenspunkt. Absolut. Visst du liker Dawn of Solace så kommer du att älska det här. Det är nog härlig skandinavisk tristesse. Det är nog av och till slår det mig att man säger ord. Tristesse, det blir ju rätt. Ja. Tristesse. Sørgmodighet. Ja, det är sørgmodig musik än något annat. Men också jävligt vacker. Och som jag ofta säger, därmed upplöftande. Och det är 50 minuter med utan dödpunkt. Det är rätt slett en helt strålande skiva. Så kan anbefales på det varmaste för dere som liker det lite. Ja, det är igen, det är fortsatt vinter ute. Det här är fortsatt i högsta grad årstida för det här. Det kan här kan du nödvändigtvis sett på en sommarmorgon. Men ja, dritbra skiva. Counting Hours, The Wishing Tomb. Och så för de som liker lite när folk singer songwriter, den nya skiva till Amigo the Devil. Den heter Yours Until the War Is Over. Den är fan med. Det är nog den skiva jag har hört mest på. De sista uken. Helvete, den är bra. Och det är nog alltså det är väldigt Tom Waits tider. Det är nog grejer kul bara tänka. Han här fyren har hört på Murder Ballads av Nick Cave. Men det här är väl den tredje skivan så jag likte den förra också väldigt gott. Jag tror det var den som bara var liksom seriemorderskiva, men det är melodier, det är vackert, det är sinnssykt mörka tider. Jag menar, visst du det är en låt som heter Garden of Leaving som jag har törskat tårar till. Tre gånger har jag hört den. Som handlar om någon som... ja, du kan bara höra den. Hvis du hör låten Garden of Leaving och inte blir lite rört. Och sen en låt som heter Cannibal Within. Men ser också det humor i det. Och ja, dere skjønner jo. Det var en textlinje som bara... ska vi se, det var... Does the hammer hit harder with a purpose? Or is it driven by the fear of the nail? Ja, jag liker den. Och så är det någon låt som bara är sån, ja igen, det är som Murder Ballads, ikke sant? Once Upon a Time at Texaco, dritbra, och har en melodilinje i refrängen så bara, åh, det är så in i helvete catchy. Så ja, hvis du liker allt från sån klassisk country singer-songwriter grejer till lite mer sån här wacky Tom Waits, det var för Tom Waits den enda referensen jag finner för akkurat den typen musik. Vad fan heter den låt nummer 2? Jag tror den heter It's Over eller något sånt. Och då har han också en textlinje som bara är så jävligt fin. Så bara är The only life that's ever lived really worthless is the one without a story to tell, eller ett eller annat sånt. Liksom, ja. Sikra den nu i det minsta att du har en god historia i banken för du checkar ut. Dritbra. Och så vill jag anbefala dokumentaren som är om Cider så nu, 20 dagar i Mariupol, som är, ja, som titeln säger. En fyr, en journalist som är i Mariupol i det den byen i Ukraina, som då blev den invasion fick ganska mycket uppmärksamhet. Den är väl helt Korean söröst blir det väl i Ukraina, jag är ganska säker på. Så han är liksom där från starten av helt till russerna är på plats i centrum och damans däck. Och det är, hvis du någon gång trenger, liksom när en krig varer länge, man glömmer av hur horribelt det är och vad som faktiskt står på spel. Där är det fint med en liten, jag har full förståelse för folk som bara inte har lust att tänka på såna här ting också. Det är garanterat så säkert bättre om natta. Men hvis du har lust att följa med på vad så foregår i världen och vi vill ha en liten påminning på hur jävlig den krigen är, så kan den dokumentären anbefalas. Det är inte någon feel good dokumentär för att säga det sån. Och hvis du skipper den så sover du säkert bättre på natta. Men du blir också vakna med ett helvetes ryck hvis brandalarmen går klockan 3 på natta. Så jag hoppas de finner ut vad som skedde där. Oavsett, jag glömde att se någon rocker i Drammen ikväll, igår. Ärligt talat för de flesta av er. De av er på Patreon får episoden nu omedelbart. Men resten av er, show i Drammen över, men jag glömmer att säga många av er på filmingen. Det blir någon skjorte. Hanne tar med någon skjorte i vart fall i large och extra large och bara lägger ut i gangen eller något så det bara att försyna sig. Det är någon skjorte som jag tryckte upp i förbindelse med Echo kommer turnén. Nej, kognitiv dissonans turnén back in the day. Så det är bara att försyna sig. Jag borde jobba lite mer med trycket på skjorten, alltså bara motiven, men skjorten är fucking kvalitet. Så där så. Uansett, vi hörs snart igen. Jag hoppas ting är bra på dokers ända också. Vi hörs. Tjo och hej.